Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kados pundi wawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon lan panjenengan tansah kasinungan kabingahan? Inggih, pandonga kula panjenengan tansah kasinungan karaharjan saking Gusti Allah. Ganti makaten panjenengan tangsah dipun berkahi dening Gusti Allah, dipun berkahi Bagas Waras makaten nggih. Kula ing kalodhangan menika ugi ngaturaken sedherek ingkang sampun ngubungi kula nggih dumateng Ibu Sugi Siswati nggih. Tas pundi Bu menapa panjenengan sesarengan kalian kula ing wekdal menika nggih mugi-mugi makaten. Nah, para pamirsa, kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang dirayakaken panjenengan nyemak sinau pangandikanipun Gusti secara urut lan samenika sampun dumugi wulang pepasan bab 3. Nggih, panjenengan saged cawisaken ayat 1 ngantos 18. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, awit menika urutan pramila sae menawi kula aturaken raringkesan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker nggih. Kateng kula wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat pulang bebasan menika ngiwetaken para nem-neman supados waspada dumateng bab-bab ingkang wonten kegayutanipun kalian wanita palanyahan utawi pelacuran. Nah, kateng kula, kados pundi selajengipun monggo kita ndedonga langkung rumiyin saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Menawi wonten ingkang sakit paduka sarasaken Gusti, menawi wonten ingkang ruwet gesangipun paduka udari. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing kitab pulang bebasan bab 3. Lampah gesangipun nem-neman menika sampun lumebet ing tingkat tanggel jawab. Nem-neman menika sampun nilaraken griya lan ngadepi gesang. Nem-neman menika ngadepi langsung kasunyatanipun gesang. Pitutur kangge nem-neman menika inggih menika supados lampah gesangipun dipun atur dening pangandikanipun Gusti, dipun tata dening pangandikanipun Gusti. Kados menapa pentingipun perkawis menika, kitab menika ngemot pitutur ingkang sae lan ngemot babagan-babagan ingkang ngidap-idapi. Katanggula kawicaksanan ing mriki dipun gambaraken kados dene wanita. Nanging kawicaksanan dados kegambaranipun Gusti Yesus Kristus. Nanging pangandikanipun Gusti, nanging awit saka panjenengane wis padha ana ing Sang Kristus kang marga saka Gusti Allah wis dadi kawasisan tumrap kita. 1 Korintus 3 ayat 3. Para nem-neman sayektosipun betahaken Sang Kristus. Nah, sameneika kula waosaken wulang bebasan bab 3 ayat 1 ngantos 2 rumiyin mangke terus dipun terus-terusaken ngaten nggih. He anakku aja lali marang piwulangku sarta atimu ngopenana saking pepakonku. Amarga umur dawa lan urip nganti tuwa apa dene katentreman bakal kawuhake marang kowe. Makaten. Panjenengan katosaken ayat menika ugi dipuntujuaken dumateng anakku. Kita kedah imut bilih landesan ingkang dipun ginakaken inggih menika tiyang Yahudi. Nanging ayat menika saestu penting lan wonten paedahipun kangge kita jaman samenika. Selajengipun dipun ngendikaken sarta atimu ngopenono saking pepakonku. Rak pangandikan menika narik kawigatosan kita. Leripun langkung saking namung bangun turut dumateng kewajiban. Katanggulo, kulo katah mireng, sampun dados tugas kita minangka jejeripun tiang Kristen nindakaken menika lan menika. Saketuki panjenengan boten sarujuk kalian menapa ingkang kula aturaken nanging menika sanes tugas. Nanging pembangun turut alasan katresnan dumateng Gusti Allah. Imut menapa ingkang dipun serat Mazmur makaten. Janji patuko kawulo simpen ing salebeting manah. Supados kawulo sampun ngantos damel dosa dumateng patuko. Panjenengan saged semak Mazmur 119 ayat 11. Kita ugi maos kekayutan iman satunggal nem-neman ingkang naminipun Esra. Amarga wis gembleng TKT Imam Esra anggone arep niti priksa lan nindakake Torat Sang Yehowa apa dene mulang bab peranatan lan sarak ana ing Israel. Panjenengan saged nyemak Esra 7 ayat 12. Kedah wonten cecawe sing manah. Kadang kula emut kados pundi Gusti Yesus ngandikan dumateng para sekabatipun ing kamar nginggil. Gusti Yesus wawan pangandikan kanthi caket pribadi lan ngiram-iramaken babagan menika werni perkawis ingkang dering dipun pratelakaken sadèrèngipun. Gusti Yesus ngendika, "Manawa ana wong kang tresna marang aku iku bakal netepi ing pituturku sarta bakal dikasihi dening ramaku lan aku karo Sang Rama bakal padha ngrawuhi sarta makuan ana ing wong iku." Yohanes 15 ayat 33. Menopo panjenengan tresnani panjenenganipun tresnani Gusti menawi inggih Gusti ngersakaken wawan pangandikan kalian panjenengan. Kateng kula kita mboten perlu anglandasi ing tugas sawetawis dinten kepengker wonten tiang sanjang kalian kula manut kula wiwit panjenengan wonten ing radio panjen sampun dados tugas panjenengan ngandikan makaten. Kulo nresnani Gusti Yesus. Lan kulo saestu-estu mbuti doyo nindakaken menapa ingkang manut kulo. Inggih kados makaten menika ingkang dados kersanipun Gusti. Gusti dawuh dumateng kulo martosaken pangandikanipun. Inggih menika gambaranipun. Lan kulo nyebar wiji selaras kalian pitedahipun Gusti. Kulo martosaken pangandikanipun Gusti awit kulo nresnani panjenenganipun. Menawa ana wong kang tresna marang aku iku bakal netepi pituturku. Kadang kula Petrus sampun tentu mangertos perkawis menika. Petrus nyelai Gusti lan patrap ingkang kados makaten menika awon sanget. Sasampunipun wungu saking sedo, Gusti Yesus nyawisaken sarapan ing tepining tlaga Galilea. Ewedal Petrus wonten ing ngarsanipun Gusti, menapa Gusti tangu, kenapa kowe nyelai aku? Menapa Gusti nangkletaken? Mboten. Gusti ndangu Simon makaten, Simon anak Yohanes, apa kowe tresnani aku? Panjenengan saged neliti wonten Yohanes 11 ayat 17. Yohanes 11 ayat 17. Menawi panjenengan tresnani Gusti gesang badhe langkung padhang. Sugih lan ngremenaken. Nah, para pamirsa, kita lajengaken dhateng ayat 3. Ulang bebasan bab 3 nggih. Mekaten surasipun, katresnan lan kasetyan muga aja nganti ninggal kowe iku kalungno ing gulumu catheten ana ing papaning atimu. Panjenengan gatosaken tembung katresnan tegesipun katresnan kesaenan. Paugeran Torat dipun paringaken dening Musa, nanging sih rahmat lan kayektosan dipun paringaken dening Gusti Yesus Kristus. Menapa tegesipun katresnan kasainan? Tegesipun inggih menika sih rahmat menika langkung saking namung kesainan. wonten guru ingkang tanggel dumateng lare alit menapa bentenipun kesainan kalian katresnan kesainan. Lare menika atur wangsulan menawi panjenengan mlebet griya lan nyuwun roti kalian dipun olesi mentega lan ibu panjenengan nambahi dipun olesi selai tanpa panjenengan suwun, patrap mangkaten menika leripun katresnan kasainan. Lan dipun pratelaken aja nganti perkara-perkara iki ninggalake kowe kalungno ing gulumu. Cateten ana ing papaning atimu. Kita lajengaken ayat sekawan wulang bebasan bab 3. Temah kowe bakal oleh sih lan dadi kajen ana ing ngarsane Gusti Allah lan ana ing ngarepe manungsa. Saestu ngiram-iramaken. Kali ayat selajengipun kita pirengaken kulawasaken nggih. Kumandelo marang pangeran Yewah kelawan gumolong ing atimu lan ojo sumindi marang pangertenmu dewi. Ing salaku-lakumu ngakonono panjenengane temah panjenengane bakal nglencengake dalanmu. Para pamirsa ing salebetipun ibadah kathah tiang ingkang dipun suwun nedahaken ayat-ayat kelangenan. Lan ayat-ayat punika tansah dipun sebat. Kulo yakin ayat menika tansah dipun sebat ing salebeting ewon patunggalan. Kala-kala kulo tanglet menapa tiang-tiang ingkang nyebataken ayat-ayat emut menawi ayat-ayat menika dados otot lan bayu ingkang sugih kayektosan. Kita kedah emut para pamirsa pilih ayat-ayat menika dipun tujuaken dumateng tiang ingkang kanthi tigen sinau pangandikanipun Gusti. Dumateng poro nem-neman ingkang purun mirengaken paugeranipun Allah. Ulang bebasan menika sami kados seratanipun Paulus kangge Timotius udinen. Supaya kue pantes ana ing ngarsaning Allah anggonmu dadi juru ladi kang ora usah isin. Kang ngundangake pangandikani kayakten iku kalawan tanpa tedeng aling-aling. Panjenengan saged semak. Kalih Timotius kalih ayat 15. Poro pamiyarsa. Kita sampun sinau pangandikanipun Gusti lan paham bab katresnan kesainan. Sih rahmat lan kayektosan Allah panjenengan cepengan ing sedaya menika. Ing wulang bebasan kalawau wonten seratan, kumandelo marang pangeran Yewah kelawan gumolong ing atimu lan aja sumindi marang pangertenmu dhewe ing selaku-lakumu ngakonono panjenengani temah panjenengani bakal nglencengake dalanmu. Inggih menika satunggal pitutur ingkang kedah dipun gatosaken nanging tasih nawaken jaminan ingkang ngiram-iramaken gegayutan pimpinaning margi tentrem. Ayat menika saestu lelawanan kalian pulang bebasan 18 ayat 16 sing sapa ngendelake atine dhewe iku wong bodho. Wonten sederek ingkang sanjang dumateng kula pilih sederek menika atur paseksi dumateng para nem-neman ingkang kajegoring budaya narkoba. Sederek menika sanjang Gusti Allah nresnani kowe sedulur. Para nem-neman menika atur wangsulan, Gusti Allah ora perlu nresnani aku. Aku bisa nresnani awakku dhewe, aku ora perlu percaya marang Allah. Aku percaya marang awakku dhewe. Kula gadah nem-neman menika purun ngilu. Saking ayat-ayat menika sing sapa ngendhelake atine dhewe ku wong bodho. Ing sanesipun kadang kula inggih menika perkawis ingkang ngiram-iramaken menawi panjenengan kumandeli sang Yewah kanthi gumolong ing manah lan sumarah sawetahipun dumateng panjenenganipun Gusti. Sumarah sawetahipun dumateng Gusti Allah menika saestu dipun betahaken ing jaman samenika. Kulo tangsa wangsul dumateng ayat meniko, kumandelo marang pangeran Yewah kelawan gumolonging atimu. Kulo nate wonten ing bandara ing wedal penerbangan meniko kedah dipun ribah jadwalipun utawi dipun ulur awit kahanan langit awon. Kulo meniko mboten dipun titahaken gadah swiwi, lan kulo mboten patos ngatosaken gegayutan mabur meniko. Pakulinan kulo, kulo badhe maca ing bandara menika lan tetungo. Gusti kulo badhe kumandel dumateng paduka kanthi gumolong ing manah. Samenika tulung kulo lenggah ing mriki lan sumendi dumateng paduka. Inggih medal mekaten menika kulo mbetahaken panjenenganipun. Kumandelo marang pangeran Yewah kelawan gumolong ing atimu lan aja sumendi marang pangertenmu dhewe. Kulo ningali dateng Jawi lan ningali langit lan ngeramal kahanan hobo. Nanging Gusti Allah ngendika, aja sumindhe marang pangertenmu dhewe ing salaku-lakumu. Ngakonono panjenengani, temah panjenengani bakal nglencengake dalanmu. Gusti menika tansah nuntun kula salaminipun kula gesang. Kadang kula Shakespeare ing salebetipun cariyos kegayutan Julius Kaisar sanjang ana munggah mudune urip manungsa kang disapu benolan kang gawa kabejan. Inggih kados makaten menika kula nglampahi gesang, kula mboten malih nglampahi kanthi cara kados makaten. Saben wekdal kula luwepet ing dinten enggal, kula ningali dhateng aluhur lan ndedonga. Gusti matur nuwun, awit paduka nuntun kula lumebet ing dinten ingkang enggal. Duka dinten menika mendhung utawi padhang, kula tetep ngaturaken gunging panuwun dumateng Gusti. Ing salaku lakumu ngakonono panjenengane, temah panjenengane bakal ngrencengake dalanmu. Kula betah wekdal dangu kangge mangertos menapa tegesipun ayat menika ing salebetipun gesang. Kadang kula emut pangandikanipun Gusti Yesus ing salebetipun khotbah ing gunung. Menawa mripatmu waras, badanmu sakujur kepadangan. Matius 6 ayat 21. Ngiram-iramaken sanget. Menawi panjenengan sumarah dumateng Gusti Allah lan panjenengan badhe tumapak ing margi nindakaken menapa pramila panjenengan badhe mangertos kados menapa anginipun ngiram-iramaken. Ningali samukawis laras kalian ingkang kita betahaken. Badan panjenengan sawetahipun badhe dados padhang, gesang panjenengan sawetahipun badhe padhang wedal semanten. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 7-8 wulang bebasan 3. Aja rumangsa pinter dhewe, wedi lan asiyo marang Sang Yehuwah lan ngedohono piyolo. Iku kang bakal marasake awakmu sarta nyegerake balung-balungmu. Kadang kula ayat menika saged dipun jarwakake iku kang bakal marasake awakmu sarta nyegerake balung-balungmu. Manut kula kumandel dumateng Gusti, sayektosipun saged ndandosi kesehatan panjenengan, kesarasan panjenengan. Sumindhi dumateng panjenenganipun langkung ngremenaken ketimbang sumindhi ing kegiatanipun piyambak. Wedi asio marang Gusti lan singkirono piyolo. Rasul Paulus mituturi Timotius ingkang tasih nem, sing sapa nyebut asmane pengiraniku supaya ninggalo piyolo. Kalih Timotius kalih ayat 19. Inggih menika ingkang badhe nebihaken panjenengan saking dosa lan samukawis ingkang boten namung ngrisak gesang kasukman. Nanging ugi ngrisak gesang kadhasmanen. Kula lajengaken ayat 9 lan 11. Pangeran Yehuwah luhurno kalawan bandamu lan srana kawiwitaning sakai pametumu. Temah lambungmu bakal dikebai nganti luber lan pamipitanmu luber angguri. Para pamirsa. Ayat menika nggambaraken kepasrahan sawetahipun emut. Ing wekdal Gusti Allah maringi pirsa bangsa Israel kegayutan tanah ingkang badhe kaparingaken dumateng piyambakipun, Gusti Allah ngendika, "Tanah iku kagunganku, aku bakal maringake tanah iku marang kowe." Israel kedah ngaturaken sak prospuluhan. Manut kula, sayektosipun bangsa Israel malah ngaturaken 3 prosepuluh dumateng Gusti. Ing perangan wiwitan panen bangsa menika misungsungaken woh pembajeng sing sepisanan. Pisungsung menika nedahaken bilih Gusti Allah kemawon ingkang kagungan sedayanipun. Inggih menika satunggalipun bukti anggenipun sumarah sawetahipun. Ampun sanjang sumarah sawetahipun dumateng Gusti kamangka dompet panjenengan dereng dipun serahaken. Gusti sampun maringi panjenengan samukawis. Sawetawis tiyang gadah pemanggih, aku wis nyambut gawe tumemen, yo aku kang rekoso ngetokake. Nanging kadang kula sinten ingkang maringi bagas waras, kanthi makaten panjenengan saged nyambut damel? Sinten ingkang nyukani pendamelan panjenengan? Sinten ingkang mikak margi supados panjenengan pikantuk arto? Gusti Allah kemawon ingkang nindakaken sedayanipun menika kangge panjenengan. Panjenengan ageni Gusti menika. Inggih menika bukti kepasrahan sawetahipun. Inggih menika kasukman ingkang saestunipun. manut kula kasokpan sejatos mboten dipun ukur saking dawanipun donga ingkang panjenengan aturaken, nanging pinten gunggungipun pisungsung panjenengan ingkang kanthi rila panjenengan aturaken dumateng Gusti. Sadangunipun mataun-taun dados abdi Gusti, kulo sinau pilih tiang ingkang kathah ngomong piyambak inggih menika ingkang sekedhik piyambak babagan dono weweh. Ingkang kulo aturaken menika leres, nanging Gusti Allah paring janji berkah kangge tiang-tiang ingkang ngurmati panjenenganipun kalian bondo dunyanipun. Para pamirsa, kita lajengaken ulang pembahasan 3 ayat 11 ngantos 12. Makaten suraosipun, "He anakku, ojo nampik marang pamerdini Sang Yehuwah lan ojo bosen marang pepengeti. Awit dini pengiran Yehuwah iku matrapi sapa wong kang disihi iya kaya bapa anggone matrapi marang anak kang ditresnani." Kadang kula, menawi panjenengan menika putra Allah, pramila Gusti Allah tentu kula wentah panjenengan ing wedal panjenengan nglampahi gesang menika. Imut bilih Gusti Allah mboten ngajar lari-larinipun iblis, nanging ngajar ingkang dados putra-putranipun. Inggih menika bukti ingkang saya pilih panjenengan menika dados kagunganipun. Ing salebetipun kitab Ayub sinerat, "Sanyatane rahayu wong kang winelehake dening Allah. Mulane aja nampik pamerdini Sang Maha Kuwasa, awit Gusti Allah kang natoni nanging kang mlebet uga, ya natoni nanging astane nyarasake." Ayub gangsal ayat 17 ngantos 18. Imut, bilih kula wentah mboten sami kalian ngukum. Kita asring bingung bedakaken antawisipun pahukuman kalian panggulawentah. Para pamirsa, tiyang ingkang nindakaken piyawon kedah dipun hukum, lare kedah dipun dandosi menawi nindakaken kalepatan. Kulo yakin para hakim ing negari kita sampun nyampur bawuraken kekalihipun. Kulo nate ningali wonten hakim napuk putranipun ingkang tasih alit, kamangka kedahipun hakim menika nggulawentah ingkang putra. Nanging hakim menika nilaraken ngaten kemawon tiyang ingkang nindakaken piyawon ingkang kedahipun dipun hukum dening piyambakipun. Tiyang ingkang nindakaken piyawon kedah dipun hukum. Lari-lari kita kedah kita gulawentah. Liripun inggih menika dipun dandosi lan dipun paringi disiplin. Inggih menika ingkang Gusti Allah tindakaken atas para putranipun. Para pamirsa, ayat 13. Ulang pepasan 13 maratelaken kados mekaten. Rahayu wong kang tampa kawicaksanan, wong kang oleh kapinteran. Panjenengan katosaken rahayu wong kang nampa Sang Kristus, panjenenganipun menika kawicaksanan kangge kita ewet dalem menika. Ayat 18, awit dene oleh-oleh saloko lan pikole ngungkuli emas. Panjenengan semak para pamirsa, ing mriki kawicaksanan dipun gambaraken satunggalipun pamerti. Panggulawentah, sipatipun lembut kados wanita, nanging kawicaksanan lelawanan kalian wanita aneh. Wanita aneh menika wanita tuno susilo, ngumboro. Ayat 16, ulang pepasan bab 3, ajine ngluwi raja peni, apa wae kang kok karepake ora bisa madani. Tangane tengen gegem umur dawa kang kiwa nyekel kasugian lan kaormatan. Kadang kula, ing salebetipun perjanjian lami, Gusti Allah paring janji maringi umur panjang dumateng tiang-tiang ingkang ngladosi panjenenganipun. Ayat 17 ngantos 18, ulang pebasan bab 3, dalane iku kebak kabejan, lan sake lurungi anane mung tentrem iku dadi wit panguripan tumrap wong kang padha nyeke sarta kang padha gunilan iku kearanan bejo. Para pamirsa, supados saged mangertos pangandikanipun Gusti, dipun betahaken sinau budidaya lan wekdal. Sang Roh Allah mboten badhe maratelaken pangandikanipun Gusti dumateng tiyang ingkang keset, nanging dumateng tiang-tiang ingkang sampun siap siaga lan kepingin sinau, saha kepingin mangertos kersanipun Gusti Allah lan pangandikanipun Gusti. Salah setunggal perkawis ageng jaman samenika inggih menika kathah tiang ingkang boten purun kurban sinau pangandikanipun Gusti. Kados menapa agengipun anggenipun keset ingkang dipun tutupi kanthi basa-basa mligi lan tembung-tembung kotong ingkang ketingal mursid. kathah tiyang ingkang ngindak-ngindakaken tembung-tembung ingkang tumata sekeca dipun pireng, kamangka menapa ingkang dipun sanjangaken menika kangge nutupi bodho ingkang mriyatosaken atas pangandikanipun Gusti. Kateng kula yang medal menika mboten wonten dalil utawi alasan kangge mboten mangertos pangandikanipun Gusti. Panjenengan sedaya menika badhe nuntut pambudidaya lan kedah mekaten. Nanging margi-margi kawicaksanan inggih menika margi ingkang ngremenaken lan sedaya marginipun inggih menika margi katentreman. Para pamirsa kula cekapi semanten rumiyin. Kita lajengaken ing dinten candhaipun sameneika monggo kita ndedonga. Duh Pangeran, sampun kawula andharaken kayektosan-kayektosan saking paduka saking wulang bebasan menika. Paduka berkahi, duh Pangeran. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula ndedonga. Haleluya. Amin.